ju Ebrania adek. Kom kumeno, umego maleng, maju rib mi luongo mi polo, iu pidpi jakwenda man jalam madit mi lemba tucha mwa, en e Yesu, ma en eman ta ni ngatu mukete, salu yang Musa bende bedo i ot pamongo sheke. Kom jukwanea eromo duong masagu Musa, chalo jagom ot bedo ku yung masago yung mi ore. Kumkuba udicheke, magoma danu gomu en, ento ngatu mu gomu gincheke en emongo. Man anda Musa bedo manda i ot pa mongo sheke va jatich. Milemba tucha mi gin ma eno mabiyere mashen. Ento Kristo re shalu wod wi ot pa mongo. Ma ode en e wan nini. Tekwa mako tego shwiny mwa ki, man kulula mi geno gen mwa ko tego shil ikajikne. Kom kumeno, shil shalo tipo maleng uwasho kumae.
Tinte kubi winjo duande, kodo duoka dunde unwang, shalo misheng shamosho. Shalo misheng mulo ish miyamba. Kama uwego gimulo ia, iie, kuponj magiponja ko. Man gineno tish para rundi pira ngwen. Kumkumeno lembe ton iya kumdano mutung maeni. Man awasho kumae. Gidubo tiri tiri kuyo ya dundegi. Edo gingeyo yo parango. Shalo wakuongo ikwinyo para kumae. Gibi mondo iyom parango.
Ubed kuwengu umego. Kara adunde marach mariyo ich umbe iye kudubed ingatu moko mikindu. Ikier majo kier ko wako kumungu makwa. Ento ujukru cheng kucheng. Shil inindo maju luongo tin. Kara ngatu moko mikindu chwinye kudu dok nwang kut abombi midubo. Kumwan wadoko jugam waku Kristo gi. Tek wa mako tek magenu gen mwa tek reko ki shil ikajikne. Kinde malembe wachre kumae.
Tinte gubi winjo duande, kododuwa kadunde unwang, shalo misheng shamosho.
Kumunga, mushamosho, manuangu gidaru winjo. Eyo, dano sheke magi ai kudi misiri ni kumusa ngo. Man lembe ton iie ikumunga, rundi piera ngweni, en ekum jumudubo, ma kum gipodo iambango. Man ekuongo ni nga ya gibi mondo ngo iyompare. En ni juma gisha musho ngo. Ewaneno niya gishopo mondo ngo kumiyo ish mumbe.